Radio Magazine.
U današnjem Radio Magazinu slušajte razgovore sa Jamie Flyem, predsjednikom Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, i Jamilom Ramović, docenticom Muzičke akademije, Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju za naš program Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa, Radija Liberty, kaže da je pritisak na medije u Srbiji, koje je registrovao i drugde, uznemirujući trend koji potkopava demokratiju.
Mr. Fly, the information that you got about this part of Europe. Gospodine Fly, šta vam govore saznanja koje imate o ovom delu Evrope, o Zapadnom Balkanu i konkretno o Srbiji? Pre svega u pogledu toga do koje mere je to slobodno, odnosno neslobodno društvo.
Well, I think from what I've seen here on my brief stay in Belgrade.
Ono što sam zapazio tokom svog kratkog boravka u Beogradu jeste da ovaj deo sveta deli mnogo zajedničkih izazova koji postoje u mnogim zemljama u kojima Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty emituje svoje programe. U medijskom prostoru, posebno na sceni, su fragmentirana tržišta i igrači sa različitim agendama koji pokušavaju da plasiraju ponekad objektivne vesti i informacije, ali neretko i teorije zavere i propagandu. Imamo posla i sa medijima koji su u nekoj formi povezani sa vladom preko privatnih interesa koji žele da podržavaju vlast, koji se postavljaju kao njeni branioci, umjesto da budu objektivni komentatori vladinih politika, spremni da političarima na vlasti postavljaju teška pitanja. Kada je reč o ovom regionu, povrh svega toga imate i teške političke debate o njegovoj budućnosti, o tome koje strani države treba da se priključe, da li mreži transatlantskih organizacija, institucija, kao što su Evropska unija i NATO savez, ili pak Rusiji i drugim silama. Mnoge zemlje pokušavaju da utiču na političke događaje ovdje, uključujući sada i Kinu, koja očigledno ovdje nastupa preko svojih velikih investicija, ali koja dugoročnije posmatrano želi da privuče ovaj region kao deo svog globalnog strateškog projekta Pojas i put. Dakle, reč je o vrlo kompleksnoj seriji izazova za demokratiju sa kojima se Srbija suočava, ali oni su, kao što sam pomenuo, slični onima koje prepoznajemo i u drugim delovima sveta. Posebno se to odnosi na oblast medija, na to kako se mediji uklapaju u širi politički sistem, odnosno šta je prava odgovornost medija u tom sistemu.
Russian ambassador to Serbia. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je pre tri dana da Rusija ne pravi problem Srbiji kada je reč o njenom putu u Evropsku uniju, ali da se protivi ulasku zemlje u NATO. Kako to komentarišete?
Well, I think ultimately that's a decision that needs to be made by the Serbian.
Mislim da je to odluka koju na kraju moraju da donesu građani Srbije. Oni su ti koji moraju da odluče gdje vide svoju budućnost. Trenutno, koliko ja razumem, predstoji najneposrednija debata o daljem širenju Evropske unije, a u ovom trenutku imamo vrlo vruću raspravu u mnogim prestonicama članica Evropske unije o budućnosti same unije, o tome kakvu Evropsku uniju njene članice žele, koliki stepen integracije treba da bude između zemalja članica, a onda u vezi sa svim tim i o tome koliko otvorena Evropska unija treba da bude prema prijemu novih kandidata. Očigledno je da je uvek postojala tenzija u tom integrativnom procesu između onih koji se zalažu za veoma duboku uniju sa značajnom konvergencijom izvesnih politika, sa više zajedničkih akcija, uključujući spoljnu i bezbednosnu politiku, i na drugoj strani onih koji žele labaviju Evropsku uniju, delimično i zbog stabilizacionog efekta koji širenje unije ima na mnoge zemlje na njenoj periferiji. To je, dakle, debata koja treba da se razvije i u zemljama članicama Evropske unije i u Srbiji. Srbija treba da odluči šta želi i sa kim želi da pravi savez za budućnost. Govoreći kao Amerikanac, nezavisno od svoje pozicije u Radio Slobodna Evropa, mislim da su Sjedinjene Države, nezavisno od naše trenutne debate o ulozi Sjedinjenih Država u svetu, dosledno bile otvorene prema širenju NATO alijanse na nove članice i očekujem da će se to nastaviti i u narednim godinama. Dakle, ukoliko građani Srbije odluče da njihova zemlja bude deo NATO i ako se postigne konsenzus o tome unutar te vojne alijanse, to neće biti problem za Sjedinjene Države. Problem on the US side
of that issue. How in your view to best counter Russia? Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
I don't know that anyone has found the ultimate solution to counter disinformation.
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi vjerujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa proveravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska državna televizija i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo i na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti i iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određena informacija iskrivljuje i proizvodi u lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku, posebno u poređenju sa drugim delovima Evrope. U toj zemlji ima zaista mnogo problema o kojima na dnevnoj bazi izveštavamo u našem ruskom servisu. Građani Rusije sve su nezadovoljniji nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno posebno za ovdašnju publiku na Balkanu da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina. Mi naravno izveštavamo i o drugim aspektima, kao što su konsekvence ruske spoljne politike u svetu, recimo njena brutalna uloga u građanskom ratu u Siriji, pogibija nedužnih civila ili podrška Moskve diktatorskom režimu u Venecueli sa zastrašujućim humanitarnim posljedicama za ljude u toj zemlji. To su priče koje se ne mogu pronaći u ruskim propagandnim medijima, koje bi mogle da pomognu da do objektivnih informacija o životu u Rusiji dođu oni koji veruju Putinovim narativima. Mi ćemo u saradnji sa našim dopisnicima iz Rusije nastojati da proizvodimo što više takvih sadržaja.
And our broader network of people who are reporting on many of the topics I mentioned overseas.
As you know, Serbia... Kao što znate, Srbija je ove godine izgubila status slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na nezavisne medije. Da li ste tako nešto očekivali 30 godina nakon pada Berlinskog zida?
No, I think this is a disturbing trend that we've seen in...
Ne. Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja, koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama. To je delom i razlog što je Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, ponovo otvorio servise u nekim zemljama nakon što ih je zatvorio u godinama nakon pada Berlinskog zida. Otvorili smo servise u Rumuniji i Bugarskoj, a sljedeće godine to ćemo učiniti i u Mađarskoj. Smatram da je to veoma uznemirujući trend koji na kraju dana potkopava temelje demokratije. Kada su mediji progonjeni na ovaj način, kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast. Teže im je jer nemaju medije koji to čine, koji političarima postavljaju teška pitanja i rade ozbiljna istraživanja o odlukama vlasti, o korupciji u redovima vlasti. Ja sam vrlo zabrinut zbog takvog trenda i mislim da Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty u svim državama u kojima radi, uključujući Srbiju, igra značajnu ulogu zato što je nezavisan medij, bez političke pristrasnosti i političke lojalnosti prema bilo kojoj političkoj opciji. Nadamo se da ćemo ispuniti deo tog prostora za nezavisne, objektivne medije, kada god drugi mediji ne budu bili u stanju da na taj način ispunjavaju svoju funkciju. Tokom svog boravka ovdje u razgovorima sam izrazio zabrinutost zbog takvog razvoja događaja. Rekao sam to i nekim predstavnicima vlade, a bilo i otvorenih razgovora u kojima sam tražio od njih da više sarađuju i više prostora daju onim novinarima koji, obavljajući svoje dužnosti, postavljaju teška pitanja liderima.
And to provide access to journalists who are interested in fulfilling their duty of asking tough questions of elected leaders.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of... Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje, Čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo. Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasno stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Yeah, I'm glad you raised that quote, because it's one I've used many times myself.
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući prve mesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali podvrgnuti propitivanjima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici, kraće vreme za određene političke lidere, i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim Državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim profesionalnim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, otkako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvataju izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. Različiti politički lideri, uviđajući da se njihovi građani sve više informišu putem društvenih mreža, adaptiraju se i prihvataju da i sami tim putem direktno komuniciraju sa biračima. Mislim da je korišćenje socijalnih medija važan aspekt modernih demokratija, ali mislim da tradicionalni mediji još uvek imaju važnu ulogu i da je značajno da imate informisane novinare koji rade istraživanje i komuniciraju sa političarima. Ne znači da političari uvek moraju da nastupaju na tradicionalnim medijima, mogu da komuniciraju i direktno sa biračima preko društvenih mreža, ali mislim da ukoliko samo tako opšte sa biračima, to može biti veoma opasno po demokratiju, zato što je ključno za demokratiju postavljati izazove liderima njihovim učešćem u debati, a mediji u tome igraju važnu ulogu.
As you know, a whistleblower is right now under house arrest. Kao što verovatno znate, trenutno je ovdje jedan uzbunjivač stavljen u kućni pritvor zato što je medijima ukazao na moguću korupciju pojedinaca na visokom nivou vlasti.
Without coming on the specific case, I mean, I think in general this issue.
Bez ulaženja u detalje tog konkretnog slučaja mogu generalno da kažem da je problem zarobljene države i visoke političke korupcije izuzetno važan izazov za nas u gotovo svim zemljama u kojima smo medijski aktivni. Kada su mediji pod pretnjom vlasti, obično je prvo što se dogodi to da prestanu da se bave ovakvim i sličnim slučajevima, jer prepoznaju direktnu pretnju koja je upućena njima i njihovim novinarima, a u nekim zemljama, kao što nam je poznato, zbog toga je dolazilo i do pretnji direktnih fizičkih napada na novinare, nažalost čak i do njihovih ubistava. U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo, pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Unlike Russia, Serbia doesn't have the foreign agent. Za razliku od Rusije, Srbija nije usvojila zakon o stranim agentima kojem podležu i strani mediji, ali nezavisni mediji koji imaju kritički pristup prema vlasti, neki od njih su inostrani, kao što je recimo televizija N1 ili pak Radio Slobodna Evropa, neretko su napadani. Te medije, srpski provladini tabloidi i pojedini političari često označavaju i kao strane agente. Kako Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty može pružiti podršku svojim novinarima?
Well, we take great effort everywhere we operate to try to make sure our journalists are...
Mi zaista svuda ulažemo ogromne napore da naši novinari budu maksimalno zaštićeni i da su u stanju da pokrivaju svaku temu, bez obzira na moguće negativne reakcije vlasti i bilo koga drugog u određenoj zemlji. Mislim da smo ovde relativno slobodni da funkcionišemo, što smatram veoma pozitivnim. Ali to nije slučaj u mnogim državama u kojima radimo, u kojima naši novinari, koji obično nisu žrtve nekih vidova najozbiljnijeg ugrožavanja, dolaze u situacije u kojima im prete fizičkim napadima, pritiscima tajnih službi i obaveštajnih nivoa vlasti, a ponekada i intervencijama same vlasti, kao što je uvođenje zakona o stranim agentima koje je usvojila Rusija, koji se, kao što ste pomenuli, odnosi i na inostrane medije. A događalo nam se ponekada da budemo isterani iz zemlje, da smo bili prinuđeni da zatvorimo biro zato što je to bio odgovor vlade na naše izveštavanje. Dakle, kada god se pojavi čak i nagoveštaj pritisaka na naše novinare, mi reagujemo i direktno stavljamo do znanja vladinim zvaničnicima da je to neprihvatljivo. Odnosno, tražimo od nevladinih organizacija za ljudska prava i novinarske slobode američke i evropskih vlada da javno ukažu da su takvi pritisci neprihvatljivi. Rekao bih sa druge strane da mi za razliku od drugih medija imamo više sreće s obzirom da nas finansira američki kongres, pa su razne vlade često opreznije u pogledu toga kako tretiraju naše biroje i naše zaposlene. U mnogo goroj situaciji su lokalni, nezavisni mediji koji nemaju kome da se obrate, koji nisu u situaciji da dobiju podršku iz sedišta kompanije, kako je recimo naše u Pragu. U vezi sa onim što ste takođe dotakli, jesu pritisci koji ne dolaze direktno od vlasti, već od korporativnog sektora. Neku nezavisnu televizijsku stanicu bi recimo kupila kompanija koja ima veze sa vladom, nakon čega bi promenila uređivačku politiku te medijske kući ili je pak potpuno zatvorila. Druga oblast indirektnih pritisaka na slobodne medije, onih dakle pritisaka koji ne dolaze direktno od vlada, jeste trolovanje preko društvenih mreža i lični napadi putem interneta kojima su izloženi takvi mediji i njihovi novinari. U nekim zemljama smo videli lične podatke o novinarima izložene na online platformama, njihove adrese stanovanja, registarske tablice njihovih automobila, što je gotovo ravno pozivanju na nasilje protiv novinara, odnosno upotrebi socijalnih medija kao oružja u takvim slučajevima. To je izuzetno zabrinjavajuće i u mnogim slučajevima takve taktike možemo da povežemo sa vlastima, koje nisu dovoljno hrabre da same to rade, nego takva zastrašivanja medija vrše preko svojih spoljašnjih saradnika. Takvi oblici pritiska na medije, bojim se, rastu širom sveta u ovom trenutku, a svakako sam ih video širom Evroazije i u drugim delovima sveta gde radimo, gde se posebno sada u eri socijalnih medija, mediji i novinari zastrašuju da istražuju činjenice i istinito informišu. To je izuzetno opasan fenomen, posebno u pogledu implikacija koje tako nešto ima na demokratske procese o kojima smo ranije razgovarali.
Given ultimately the implications for a vibrant democracy that we discussed earlier.
Slušali ste intervju nedelje sa predsjednikom Radija Slobodna Evropa, Radija Liberty, Jamiem Flyem, koji je napravila Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Docentica Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, doktorica Mila Ramović, dobitnica je prestižnog priznanja Honorary Fellow of the Plymouth College of Art, koji se tradicionalno dodjeljuje za doprinos razvoja suvremene umjetnosti i obrazovanja umjetnosti za 2019. godinu. Ovo priznanje je najznačajniji oblik javnog priznanja koje Plymouth College of Art može ponuditi za visoka dostignuća u suvremenoj umjetničkoj praksi ili za rad koji je kroz kreativnu praksu imao transformacijski utjecaj na život zajednice, a posebno na život mladih. Sa Milom Ramović razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospođo Ramović, nedavno ste dobili prestižno priznanje za doprinos razvoju savremene umjetnosti i obrazovanja umjetnosti za 2019. godinu. Koliko vam je značajno jedno takvo priznanje?
Pa naravno da je značajno i naravno da je dragocjeno kada kolege, ugledne kolege na drugom dijelu svijeta prepoznaju zapravo da njegujemo zajedničke vrijednosti i da na kraju kažu mi jednu, kako je kažem, čast, što eto, oni su procijenili da je taj nekakav moj doprinos značajan i da odgovara onome što oni smatraju nekakvim dometima u našoj struci.
Da pojasnimo, znači ovo je 7. godina u kojoj Plymouth College of Art dodjeljuje ovo priznanje. Prije vas su dobili jako veliki umjetnici, kipari, članovi Kraljevske akademije umjetnosti. Kako je moguće da jedna docentica iz male Bosne i Hercegovine ipak dospije do ovog priznanja?
Ja, znate kako, ja zapravo uopće ne mislim da u svijetu bilo koje struke više postoje te granice geografske. Te su granice nekako horizontalne, znači granice su granice nekakvog našeg stručnog intelektualnog prostora i ukoliko djelujemo na internacionalnom planu, onda tih granica uistinu nema. Ne mogu reći da mi je na bilo koji način odmagalo to što sam iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, mislim da mi je dalo jednu specifičnu prednost, jer u tom cijelom kontekstu mogu zapravo da prikažem dio jednog iskustva koje moje kolege nisu imale. Što se tiče konkretno mog odnosa sa ovim koleđom, odnosno sa zapravo utemeljiteljem, direktorom, profesorom Brutonom, pa ja sam imala, ticaj okolnosti je bio da sam bila pozvana da budem keynote speaker, uvodničar jedne velike konferencije o savremenoj umjetnosti koja se zvala Art is u muzeju Tate Modern u Londonu prije nekoliko godina na kojoj on učestvovao. Tada smo zapravo razmijenili ideje o funkciji umjetnosti u društvu kao jednog intelektualnog i empatijskog motora za promjenu društva i njegovih vrijednosti. Plymouth College of Art je institucija koja je vrlo značajna na internacionalnom planu upravo zato što su oni u jednom malom mjestu koje evo, možda odgovara onome što je danas u Bosni, recimo Zenica, znači koje je imalo nekad neku uspješnu industrijsku istoriju, a sada zapravo siromašno, još je Plymouth nekako na samom jugu Britanije, tako da je vrlo daleko od ovih nekakvih ekonomskih tokova. I upravo u situaciji kada je taj grad zapravo u jednom stanju ekonomske i možemo reći čak nekakve mentalne depresije, ovaj koleđ je izumio jedan sistem za obnovu društva kroz uvođenje kreativnih vještina kao glavnih vještina za mlade. To znači da su oni ponudili jednu platformu koju su rekli mi zapravo treba da shvatimo da umjetnost i kreativnost je ono što nas pokreće da budemo sposobniji, da budemo kreativniji, da budemo spremni za nove izazove i da se bolje snalazimo u bilo kojoj situaciji koju nam budućnost donese. Naime, njihova je logika, to je logika mnogih obrazovnih sistema danas, da sve ovo što mi učimo u školama, možda nam uopće neće trebati za 10 godina, budući da sada imamo sasvim, da se stanje znanja zapravo iz godine u godinu mijenja i da jednostavno mi ni ne znamo šta je to što će nam trebati za 10 godina. Oni su napravili jedan specifični sistem, sad će taj sistem, zapravo sad se djeca mogu već upisati u taj koleđ u osnovnoj školi i u tom koleđu je umjetnost i kreativne vještine, znači kao što su kod nas matematika i ne znam, na engleskom primarni. I oni su takav sistem sada već počeli primjenjivati u drugim gradovima u Britaniji, saznajem u Hong Kongu i u nekim dalekim zemljama. Eto, tako da je zapravo taj koleđ poznat i zbog toga ima podršku mnogih veoma važnih ličnosti svijeta istorije, jer mijenja funkciju umjetnosti u društvu upravo kroz položaj njen u obrazovnom sistemu.
Spomenuli ste da je dijelom bila tema funkcija umjetnosti u društvu. Kakva bi ta funkcija bila da je primjenimo na bosansko-hercegovačko društvo?
Mi bismo sasvim sigurno u Bosni i Hercegovini imali jako puno da naučimo. Imali bismo puno prostora da reformišemo naše obrazovne sisteme, posebno kada je u pitanju umjetnosti. Mi još uvijek umjetnosti zapravo samo podučavamo naše studente nekakvim tradicionalnim vještinama sa fokusom na ono što su historijska iskustva. Znači mi u umjetničkim akademijama u najvećoj mjeri govorimo o tome kako su ljudi radili prije nas, učimo ih tehnikama koje su postojale do danas, učimo ih istoriji, učimo im nekakvim, kako da kažem, nečemu što je poznati korpus znanja umjetnosti, a onda tražimo da oni na to nasloje nekakvu svoju kreativnost i sada u tom kontekstu daju svoj umjetnički glas. Ovi savremeni tokovi možda su zapravo skoro pa zanemarili taj historijski kontekst i fokusirani su na jedno kritičko istraživanje savremenih problema i savremenih izazova, kako kreativni, tako društveni, tako jel, oni koji su, kako kažem, baš socijalni na nivou empatije prema susjedu. I naravno da se onda uz to nekako njeguju ta saznanja iz istorije. Bilo bi dobro kada bi u nekim budućim izmjenama naših nastavnih planova i programa takve se stvari mogla unijeti, mada vjerujem da je zapravo veća šansa da će takvu vrstu promjene napraviti neke moderne privatne škole koje će, kako da kažem, imati manji otpor, odnosno veću pokretljivost, jel? Da se transformišu.
Da li ovakav sistem obrazovanja ne može pružiti adekvatno obrazovanje djeci koja ipak će raditi u 21. vijeku, vijeku digitalizacije, vijeku modernih tehnologija?
Ovako je pitanje prvo funkcije uopće kulturnog nasljeđa u obrazovnom sistemu i u umjetnosti koja se izučava kroz taj historijski pogled kakav vam nudi, na primjer, muzeji. Pa je pitanje jednog generalnog društvenog odnosa prema ovim institucijama. Evo, iče smo pročitali da je nakon što smo se toliko godina borili, nakon što su oni zapravo bolju u Zemaljskom muzeju, da se Zemaljski muzej ponovo stavi na noge, pao je, kako da kažem, na koljena zbog političke opstrukcije iz Republike Srpske. Znači, nije pao zato što se desilo nešto, da je desila se konkretna politička opstrukcija zbog koje je Zemaljski muzej izgubio finansiranje na državnom nivou i onda se nekako godinama traži model kako da se njemu obezbijedi finansiranje, da ljudi mogu da se bave svojim poslom, a posao je zapravo čuvanje kulturnog nasljeđa, kulturnog identiteta ove zemlje. I mi smo jučer saznali da opet taj dogovor koji se godinama pravio sa mami profunkcionicom sad je opet propao, ali na kraju smo opet u situaciji da Zemaljski muzej, umjesto da govori o svojim naučnim i muzejskim projektima, oni govore o pitanja plata i grijanja i ne znam kakvim troškovima. I na taj način je muzej sveden na jednu ustanovu koja stalno nešto traži, koja je, kako da kažem, kao neki socijalni slučaj, kao neki prosjak od kojeg možeš nekad otići, nekad malo okreneš glavu, nekad kažeš što se sami ne snađu. I mi smo zapravo omalovažavanjem jednim sistemskim, ne to je te institucije, nego uopšte onoga s čime se ta institucija bavi i druge institucije koje su naravno nakon Zemaljskog muzeja posvećeni toj misiji, mi smo doveli do toga da taj muzej niko zapravo više ne prepoznaje kao vrijednost u društvu. Naravno da će omladina, kada pomisli šta je to što on treba da rade, šta je to što je važno, prihvatiti taj društveni odnos, rečimo kakvi muzeji, oni su to su neki bezveznjaci koji nemaju para. I to je otprilike neki društveni stav. Tako da, to je znači jedan dio problema. A što se tiče samih kreativnih vještina, ja mislim da se tu stvarno radi o jednoj potrebi za jednom temeljitom revolucijom u onome šta je to što mi učimo uopšte u školama i na fakultetima čak, na koji način ćemo aspekte interdisciplinarnosti uvesti toliko da se ne bojimo da će oni zapravo ugroziti ono što mi mislimo da je osnovna stvar naše struke. Zato što je primjer na muzičkoj akademiji mi se jako puno bavimo raznim tehničkim, raznim stručnim aktivnostima, znači stručnim, kako kažem, oblastima, ali malo vidimo prostora da sad izađemo u neke druge oblasti, da sad znamo nešto više, mislim, čak i o filmu i o likovnoj umjetnosti i o književnosti, a kamoli ne znamo problema psihologije, ekologije, politike i tako dalje. Tako da mislim da je tu zapravo problem nekakvog generalnog stava o tome šta je to vrijednost i šta su to zapravo znanja koja mi mislimo da nam treba.
Sa Milom Ramović razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!